VOA. Kerja kopi fayyad berharap kopi fayyad harat di Ethiopia negara virus corona itu atau ia ia bete uji tinjir. Negara itu negara jibit ujur Ethiopia China ada kuka mula kuka burra leti uang kurat kurat teh ini uang jat jat tinjir institut ini fayyad Ethiopia raud organne. Kamkhan nama nama Ethiopia afur kah virus corona kabat cun syakani tinggi kisah ni Afrika kibat ergan ergani nagum kabat ibukan lale irat tinagar muktar jamarit nu erg.
Institutin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa tamsa'ina vaayirasii noobel koroonaa to'achuudhaaf garee hundeessitiin kan socho'aatiin jiru ta'uusaatii fi adeemsa kanaanis hojiilee jajjaboo kanneen akka ogeessota fayyaa leenjisuu kanneen vaayirasiidhaan shakkaman bakka addaatti ittiin wal'aanamaniin gahanii yaaluu keessummeessitoota balalii xiyyaara idila addunyaa leenjisuu fi hojiilee sakatta'insa vaayirasichaarratti qindoominaan hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Hojii vaayirasiin noobel corona akka Itoophiyaa hin galle taasifamaatiin jiru keessatti daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa imala isaa gama Chaayinaatti taasisaatiin hin jiru akka irra deebi'eetiin xiinxaluuf mootummaadhaaf gaafiin dhihaachuu isaatiinleedha. Institutichatti qindeessaan to'annaa dhibeelee idila addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isa kan ofirraati ittisuun baay'ee barbaachisaadha. Eega biyya keessa galeetti rakkoo guddaa fidu waan danda'uuf ofirraa ittisuun barbaachisaadha. Kana hamma kana gaa taaks foorsiin sadarkaa ministeraatti dhaabbateera jira. Innistoota keenyattillee akkasumaan teknikaal working groupiin dhaabbateera jira. Emergency operation center kan jedhamu kana. Kana kan to'atu waan qorannoo boolitti gaggeeffamu kana namoota isaan shakkamanis ogeeyyii fayyaadhaaf leenjii kennuu namoota chaayinaadhaaf dhufan kanammoo namoota biyya keessa galan mallattoon agarsiisillee folaappiin isaanii maaltaa kan jedhamu kana hundumaa. Waa'een kaapaasitii laaboraatoorii maal ta'uu qaba kan jedhamu kanarratti kana booda illee saawuz Afrikaa ergileetu miti kan eegan qorannoo gaggeessinu amma asitti hojjechuu haala dandeenyu kee irratti jirra waan ta'eef bifa kanaan egaa qophiin waliigalaa barbaachisu hundumaa pilaaniin qophaa'eetu bifa kanaan amma gaggeeffamaa jira jechaadha.
Biyyoonni baay'een balaliidhaa fi imala walitti dhufeenya gama chaayinaallee jiru sodaa keessa galchaniitiin hin jiru. Biyyi keenya immoo akkuma tibba kana. Daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaallee ibsaatiin hin turetti balaliin gama Chaayinaatti taasifamullee kan itti fufu ta'uudha kan ka'aatiin hin ture. Biyyoonni baay'een immoo ugguraniiru. Akka ogeessa fayyaatitti yaada maal qabdu asirratti isin?
Egaan biyyoonni hedduun bifa kaalmatama jette kanaan hojjetaa jiru dhuguma dhagaa. Karaan vaayirasiin kun biyyatti galuu danda'u karaa xiyyaaraa namoota keessa qoreetti ta'uu danda'a waan ta'eef egaa. Xiyyaara kana yoo kanneen balaliin dhorkuu nama onaatti hin taane yoo ta'ellee sakattaa'ummaan cimaan egaa sadarkaa boolee international airport irratti gaggeeffamaadha jira. Karaa ministeera fayyaa tiraadistiitii keenyaas egaa waan jedhame jira. Mootummaatti dhiyaate egaa bitaa mirga ilaalanii waan fudhatamu jiraachuu danda'a namoota jiraniifis kan jedhamu eegamaadha jira jechaadha.
Maal ture wanti jedhame wanti akka gorsaatitti dameen fayyaa dhiyeessu?
Dameen fayyaa kan dhiyeessu namoonni baay'een saayintistoonni baay'ee waan adda addaa dubbataa jiru. Biyya tokkooti gara biyya tokkootti illee amma kana nama namarraa darbuun kun yoo jiraate dhufuu danda'a Chaayinaa duwwaamiti kan jedhamu hin jiraata waan ta'eef gorsaa ogummaati kan dhiyaate waan murtaa'u immoo kana jechuun danda'u walumaan ilaalleeti yeroo biraa. Yaada saaffiinsaa isinitti himuu danda'a.
Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa sakatta'insa namoota mallattoon dhibee. Koronaa vaayirasi irratti mul'ate buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatti taasisaatiin jiruun oowwa qaamaa fi mallattoo garaagaraa namoota irratti mul'ataatiin turan afur kanaan dura adda baasee sumuda isaanii gama Afrikaa kibbaatitti ergeetiin ture qorannaan isaa deebi'uusa qorannaa deebi'eenillee namoonni afranuu vaayirasii noobel koroonaa irraa. Walaba ta'uu isaanii mirkaneeffanneetiin jirra jedhan Dr. Fayyisaan.
Namoonni bifa kanaan shakkaman dhukkuba kanaan qabamuu isaanii kan ittiin addaan baafnu laaboraatooriitti yoo sirrii sakatta'ameera. Kanaaf kanaan duras namoota afur bifuma kanaan naamunaa isaanii fudhannee asitti illee institutoota keenya irratti illee yoo qorannoo gaggeessinee turre koronaa vaayirasii gosa shanii fi negatiivii ta'anii. Garuu inni kun haaraa waan ta'eef saawuz Afrikaatti ergine isa haaraa noobel koroonaa vaayirasii kanaaf akka addaan baan jennee ergine negatiivii ta'anii haaluma kanaan ammas namoota mallattoo argisiisanii shakkaman addaan baafne kan jiru namoota furii erginee turre amma rizaaltiin nu geessisaanis negatiivii akka ta'anidha.
Ittisa dhibee kana dursaniitiin irratti hojjechuutiin nanole hunda fiyu meshale dafi de gers barbaatisan kan tasfamatin jiru ta'u kan ibsa initiative fayya hawasa ethiopia hawasni namota imala biyota corona virusin irati mulatatin jiru ra dufani fi mallatole dibe owa ufa hafuri addan ciccitu atasmat rakko hafura bafacho fi kanneen biro irati mulatan yo argan hatta taman gama sadetami sadi soddomi shanititti walaban bilbilanitinin akka gabasanille wamicce dihesanijiru gabasa dandin balaliti yara ethiopia gama china titi tasatinin jiru akka debetinin tintan wotummada gafin dihatetinin jira jedametinin dihatef akka yadarratti kennani angota dandi balaliti yara ethiopia dubiso fialin tasifne nop himmil koine gabasa sagale america muktar jamal adamarra